Et stort og velment godmorgen til folk, der lytter med direkte, og goddag til jer, der lytter med på podden i løbet af dagen. Det her er endnu en omgang af fodbold-EM, BT's daglige sluder om landsholdet og EM-slutrunden. Som altid er vi i selskab med et kendt fodboldnavn og en dansk kendis, som man umiddelbart ikke keder sammen med fodbold. I den sidstnævnte rolle har vi en mand, som vi har kendt, siden han sad i et badekar og snakkede med general Drøbthud. Siden har han været nærmest fast del af de danske sendeflader. Det er selvfølgelig Bubber. Stort godmorgen. Velkommen.
Godmorgen, tak.
Ja, godmorgen.
Jeg er glad for, at du kaldte det en sludder. I hvert fald for mit vedkommende her. Men nu har du selvfølgelig også introduceret og præsenteret. Jeg er alt andet end fodboldekspert.
Okay, ja, men vi tester det i løbet af den næste halve time.
Okay.
På fodboldkendis-taboretten sidder en mand, der har været dansk U21-landstræner. Han har også ført FC Midtjylland til DM-guld, og i dag forsøger han at gentage succesen med nogle københavnske løver. Det er FC Københavns cheftræner, Jes Torup.
Godmorgen.
Godmorgen til jer begge. Bubber, vi går ud i, at du sidder med manden, der er en charts for dit absolutte favorithold.
Totalt. Og jeg er lidt starstruck og samtidig også sådan meget nervøs. Nej,
det tror jeg ikke.
Jeg er ikke nervøs, men jeg er starstruck. Jeg på den måde der synes jeg bare, at det er en stor det er et kæmpe ansvar, det her med at være cheftræner for et hold. Altså, og det er sgu ligegyldigt, hvad det er for et hold, fordi det er jo en opgave, der skal tages seriøst uanset hvad. Og jeg synes, det er så uretfærdigt på en eller anden måde, det her med, at man står, altså hvis man er kaptajn på et skib, altså du ved, så kan man jo altså i det mindste bare smide rorgængeren væk og så sige, nu gør jeg det kraftedeme selv. Det ville være et meget mærkeligt billede, det der med, at en af spillerne blev sendt på bænken, og Jes, han fløjtede ud for at score selv. Men altså, du ved, jeg vil sige, det er en vild opgave, og det her med at stå og styre slagets gang, uden selv at være en del af det på nogen som helst måde, når det kører.
Og det er jo mange menneskers, altså man kan sige, det er mange menneskers liv og lykke, der ligger i Jesses hænder. Altså nogen får ødelagt ugen, hvis FCK har tabt til AGF i weekenden. Hvordan er det ansvar, Jes? Det har du efterhånden prøvet en del år.
Ja, det blev det en livsstil. Efter at have været spiller i mange år, får lov til nu at sidde på den anden side af skrivebordet, hvis jeg må sige det sådan, og hvad kan man sige, videregive nogle af de erfaringer, jeg selv har prøvet til nogle af de unge mennesker, der gerne vil prøve lykken inden for fodbolden. Men det er klart, som Bubber siger, det at få lov at stå som kaptajn på så stort et skib, som gerne vil kalde sig byens hold, som gerne har en stolthed i forhold til hele København. Det er en kæmpe udfordring, men det er også derfor, jeg valgte at tage hjem fra øvrigt et rigtig godt job i Belgien, fordi de her ambitioner, som FCK har med at genrejse holdet til nye højder, det synes jeg, det var noget, jeg kunne sige nej til, og er meget stolt og bæret over at få lov til at stå som kaptajn på det her fantastiske store skib.
Nu skal det også godt.
Det er ikke nogen, det er ikke nogen FCK-podcast, det her. Men,
nå, det kunne det blive.
Men, det kunne det nemlig let blive. Men Bubber, nu får du lov til at stille et spørgsmål til Jes Torup. Ja. Et spørgsmål, som du har gået og rotet med, hvis du har sådan et.
Jeg har mange spørgsmål.
Altså, og det må gerne et FCK-relateret spørgsmål.
100%. Altså, men det man kan sige, det er bare, jeg vil jo ligesom prøve at vende om, og så vil jeg måske sige, hvordan du sådan personligt selv har det. Fordi det her med at skulle løfte en opgave, der egentlig har været, altså, det er et par store sko at udfylde, og Ståle har jo altid fyldt rigtig, rigtig meget, og resultaterne har jo sådan set også været der de sidste måske 7-8 år. Og så er det klart, så kom vi ind i en turbulent tid, fordi ligesom uundgåeligt måske i virkeligheden, hvis man ser det med FCK-brillerne på, fordi når mange af de store profiler ryger, og det gør de jo, fordi det er jo samtidig også, og det må vi hele tiden huske, det er jo også en forretning, så der sidder jo nogen på den ene side og skal tjene penge på det her, og andre på den anden side, der skal bruge en masse penge for at tjene en masse. Altså, det er bare virkelig det her, hvor man tænker, fodbold, hvad er det blevet, også for dig i det hele taget, det her med, at man skal gøre sine investorer, og er alle glade pengemæssigt. Fansene vil bare have en sejr for hver en pris, det vil alle jo, fordi jo flere sejre, jo bedre. Men det er bare ligesom, det er blevet en business på en eller anden måde. Så ser du dig selv som den gode gamle træner, eller ser du dig selv som en endnu sværere rolle, der har fået så mange lag ekstra, som man slet ikke kan fatte?
Det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som vi kan bruge det meste af sendefladen på at besvare, men det jeg kan sige, det er jo, at jeg har kæmpe, kæmpe respekt for det Ståle, han har gjort for dansk fodbold, for FCK. Jeg var jo selv i den sidste tid af min karriere, spillede jeg under Ståle op i Norge i HamKam, så jeg har faktisk et personligt forhold til Ståle, og jeg har kæmpe respekt for det, han har lavet, og jeg kommer jo ikke til at skal efterligne Ståle. Der er nogen, der har valgt at sige, at vi skal prøve noget nyt, vi skal i en ny retning, og det er det, jeg har valgt at sige ja til. Så er jeg jo med på, at det her det er blevet en kæmpe forretning. Der er nogle ejere, der er nogle fans, der er sponsorer, der er hele byen, som på en eller anden måde skal finde sammen på den samme vej. Så jeg har jo en intention om at skabe noget nyt, om at begejstre, om at skabe ikke mit, men vores eget FCK-hold. Og det er det, der går i mine tanker med, end at kigge på alle de flotte plakater og pokaler, der hænger rundt omkring, fordi det vidner bare om, at det er et kæmpe hold, der skal genrejse, så vi alle sammen forhåbentlig får hjulpet det tilbage, hvor det hører hjemme, nemlig på toppen, både ikke kun i Danmark, men også i Skandinavien og forhåbentlig også i Europa. Så det er den kæmpe opgave, jeg står foran. Men jeg er glad og stolt, og jeg glæder mig hver eneste dag, jeg tager på arbejde for nogle fede spillere, nogle fantastiske stabler omkring mig til at hjælpe mig, så vi er godt på vej, det synes jeg.
Jeg vil sige, jeg er med dig. Og så vil jeg så sige, det der slogan, det tror jeg på. Yes, we can.
Yes, we can. Det var dit forhold til de hvide. Det er rigtig ja. Sundt, kan jeg høre. Hvad med dit forhold til de rød-hvide?
Jamen, det er måske... Det har haltet lidt på det sidste. Og det er ikke bare fordi, at vi ikke har klaret så sindssygt godt og sådan noget. Men det er bare fordi, jeg synes også, tiderne er skiftet. Altså, den gang tilbage der i slut 80'erne og 90'erne der i de gode Laudrup-dage og Elkær og så videre, altså hvor man tænker, der var alle bare med, og der var verden en anden, fordi der kæmpede man på den måde land mod land, og der var klubfodbold ikke det store. Min far, jeg voksede op med, min far sad og så tipslørt og ding-dong og alt det her, og det var fantastisk, og der så man jo ligesom det her klubfodbold og stiftede bekendtskab med det, og kunne ikke rigtig ligesom forstå, hvor mange i England, hvor mange hold, de overhovedet kunne kæmpe hver evig eneste lørdag i weekenden og så videre. Så på den måde der er det vokset, altså klubfodbold. Og jeg synes jo også, i forhold til tiden, er det da langt federe, at man siger, vi er én nation, altså, eller én verden, kan man sige. Ja. Og så er det da klart, så er det jo business, og vi rejser, og vi gør alt muligt andet. Så det er jo ikke så underligt, at man køber spillere, og at man laver det ultimativt fedeste hold, der også får den ultimativt fedeste tid at træne, frem for landshold, der er sådan lidt mere eller mindre, og nu siger jeg det bare, jeg ved også godt, så får jeg for pukken alt med, men halvtilfældigt pillet ud, at dem, man lige ser, spiller rigtig godt andre steder, fordi de har deres assist, som de plejer og træner, og nu skal de så stå og blive placeret i et eller andet helt andet tredje sted, med nogen, de heller ikke plejer at lægge op til. Så det er sgu lidt svært.
Men den her, jeg hørte du efterlyse lidt den her fællesskabsfølelse, der var omkring landsholdet i gamle dage, men kom den ikke i den grad tilbage i lørdags, da vi alle sammen sad og klinede til TV'et eller inde i parken, hvor vi nu sad?
Jo, og desværre altså på en eller anden måde under de omstændigheder, fordi man ville jo bare ønske, at det var et mål eller en noget andet, der kunne have gjort det. Men når det er sagt, så synes jeg også ligesom, at det var jo kæmpe følelsesladet. Det var jo et øjeblik, som på en eller anden måde der går over i historien og indskriver sig på langt mere stolt vis end alt muligt andet. Så det var jo i virkeligheden måske den største sejr, et landshold i hele verden kunne få. Det her med, at resultatet bliver, ikke, som det bliver, det er mere eller mindre, og det har vi faktisk glemt, og det er jo ingen, der snakker om. Men det her med, at Eriksen vinder, og vi vinder, og holdet vinder, og jamen, det var virkelig følelsesladet og kæmpe, kæmpe stort, og kan vide, hvad der kommer til at ske så.
Ja. Hvis jeg lige skulle spørge ind til sidst her til dit bedste landsholdsminde, så kan jeg jo regne ud, så skal vi nogle år tilbage.
Ja, men det er jo i hudtiden, eller hvad man kan kalde den, ikke? Altså, det er jo virkelig, hvad kan man sige, der hvor det var jo det største. Altså, jeg var et ung menneske der, man så de der spillere, og de var jo hæderkronet på alle mulige måder, og man vidste om dem, man kendte om dem, man hørte om, man interesserede sig for det. Nu er det ligesom, nu er det bare et flik, og så er man videre, fordi der foregår så meget. Dengang, der skete der heller ikke særlig meget. Så det var jo nogle helte, og så det her med, at historien var underseated, og den grimme æling, og alt det der, vi nu kan sidde op og drage paralleller til. Og så ender det med ligesom de store sejre, de har haft. Altså, det er jo så dansk og så skønt, så det er også med til at præge. Ja.
Jes Thor, du har jo en gloværdig spillerkarriere, som Odense aner, bliver nødt til at fremme den topper i OB'er. Jeg var inde og tjekke landsholdsdatabasen, for jeg skulle lige finde ud af, hvor mange ungdomslandskampe og A-landskampe du egentlig havde. Og så ser jeg, kan det passe, at der hverken har været nogen på U eller A?
Det er korrekt.
Hvad sker der, DBU?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg var ikke den bedste spiller i min tid. Det er ikke nogen hemmelighed. Det erkender jeg blankt. Jeg havde nogle forser i forhold til at være en teamspiller, hjælpe dem omkring mig, men manglede vel nogle af de her spidskompetencer, som man snakker så meget om i fodbolden i dag. Men jeg kigger stadigvæk tilbage på en fin karriere. Du snakker selv om OB, var med i Real Madrid-kampene. Jeg har været i udlandet og spillet. Jeg synes, jeg har prøvet det, jeg skulle som fodboldspiller, og det, jeg synes, mit talent rækte til. Det var ikke til mere, det var ikke til landsholdsfodbold. Det erkender jeg fuldstændig blankt, men stadigvæk er jeg glad ved min karriere, og også det, jeg stadigvæk er i fodbolden, og nu får lov til at være på trænerdelen, så det har jeg da rigtig fint med.
Så det er ikke noget, der går dig på, når du kigger tilbage, at der ikke blev en opringning der?
Altså, jeg tror, det største, man kan opnå, det er vel at få lov at repræsentere sit land. Det fik jeg ikke lov til som spiller. Det har jeg jo til dels fået lov til som træner, kvæg. Jeg var U20 og U21 landstræner, og jeg fik holde kvalificeret til slutrunden. Jeg var en del med i landsholdslejren, da Morten Olsen var chef for det, fordi jeg var U21-landstræner, så jeg har jo på den måde arbejdet med rigtig mange af de spillere, der løber derinde nu, ikke? Fra Pierre til AC til Josef Poulsen og hvad de hedder. Altså, dem havde jeg jo på U21-hold, så på den måde har jeg været en del af det, men jeg fik aldrig lov til selv at prøve det som spiller. Men jeg er da stolt af at have været med i det, i form af at være U21-landstræner.
Nu er du toptræner, og der skal man helst lægge følelserne fra sig, men er du... Er du landsholdsfan? Vil du beskrive det sådan?
Jamen, det er jeg jo, fordi det er jo toppen af vores spillere, der spiller der. Det, landshold kan jo et eller andet. Altså, jeg er jo enig i Bubber, over en periode nu har man savnet det her samhørighed, sammenhold omkring det, men jeg var slet ikke i tvivl om, at det vil blive bygget op nu. Et, fordi vi spillede vores kampe på hjemmebane, det vil bygge noget op, og det synes jeg, landshold fortjener. Så jeg sidder selvfølgelig altid og ser kampen også, fordi forhåbentlig har jeg både nogle spillere med, der er i den klub, jeg er i, eller nogen, jeg tidligere har arbejdet med, så selvfølgelig ser jeg alt, hvad der vedrører sig omkring landsholdet. Jeg er også i tæt dialog med Kasper i forhold til, hvordan gør det mine spillere der, og hvem skal udtages, og alle de her ting. Så jeg føler jo, at jeg stadigvæk er en del af det, fordi DBU gør et godt stykke arbejde i forhold til også at komme ud i klubberne, så på den måde følger jeg det selvfølgelig tæt.
Som barn, var der havde du et idol, et landsholdsidol?
Altså, jeg er jo fra den tid, hvor Elkær var en af de helt store. Også fordi man selv var angriber, så man jo Elkær som noget af det. Han kunne jo noget ekstraordinært, hvor man tænkte, jamen, hvor kommer det fra? Og han begejstrede jo samtidig med, hvad kan man sige, Michael kom ind i landsholds regi der og viste nogle andre færdigheder, hvor man sad og slikke sig om munden og tænke, jeg skal hurtigt ned på marken og øve nogle af ting, de kan, fordi det er noget af det, man selv skal overføre til banen. Så det var vel der, jeg sådan begyndte sådan for alvor at blive fan af noget, hvis man kan sige det sådan.
Vi prøver jo at lægge det her, der skete i lørdags, bag os så småt. Jeg skulle lige høre, du havde jo, der var nogle af dine drenge, der var tæt på det. Blandt andet Jonas Vind har vi jo alle set billeder af, var tydeligt berørt på banen over det, der skete med Christian Eriksen. Har du haft mulighed for at snakke med nogle af dine drenge?
Det har jeg helt bevidst ikke gjort. Jeg ved, jeg har snakket med Morten Bolsen, som også er vores læge i FCK, og selvfølgelig både snakket med ham og hørt, hvordan det går derop. Og han har sagt, der er jo selvfølgelig fuld kontrol på det op i forhold til ekstern hjælp. Så jeg synes ikke, at det var min pligt at begynde at inddrage mig i det, der jeg ved, der bliver arbejdet stenhårdt på at få styr på i lejren. Der må jeg respektere, at nu er jeg træneren. Nu er de overladt til landsholdregi, og derfor har jeg valgt ikke at blande mig. Jeg har selvfølgelig snakket med Brosen i forhold til både situationen, men også hvordan spillerne har det, og det er det, jeg har gjort i forhold til den her case. What can make me feel this way? Smiker, smiker,
smiker. Talking about smiker, smiker. Vi skal til det EM-aktuelle, og i går var der pressemøde. Det var kun Kasper Hjulmand, der talte, og igen faldt snakken på det her dilemma, landshold stod i lørdag aften, om man skulle ud og spille. Også den rolle, som UEFA spillede i det. Lad os lige høre et klip fra Kasper Hjulmand.
Det er i hvert fald helt forkert, hvis man har en opfattelse af, at det var os, der kom og sagde, at vi vil gerne spille videre. som det første ønske. Det var et valg mellem de to scenarier, og det er indiskutabelt, og det er sådan, det er. Og det synes jeg var forkert. Det er der sandheden. Alt andet er ikke rigtigt. Jeg synes, at man skulle have sendt os hjem, og så se på, hvad der kunne ske, og lede gennem med menneskelighed.
Yes, Kasper Hjulmand, han fortæller jo, at de havde to muligheder lørdag aften. De kunne gå tilbage ud på banen, hvilket de endte med at gøre, eller så kunne de stå op næste dag og skulle spille den kamp kl. 12, og der efterlyser han noget menneskelighed fra UEFA's side. Jeg vil egentlig gerne have jeres take på det. Hvor står I henne i forhold til det her dilemma, som både UEFA og landsholdet stod i lørdag aften?
Altså, jeg vil nødt til have været nede i omklædningsrummet og skulle have taget den her beslutning. Jeg var 100% sikker på, at den her kamp, den ville blive aflyst. Hvad der så skulle ske efterfølgende, der tror jeg ikke, jeg var den aften i forhold til at være i følelsernes vold og kunne se, hvad var scenariet. Det er klart, når jeg efterfølgende hører, hvad UEFA siger i forhold til, jamen vi har en turnering, der skal afvikles, og Finland skal have noget restitution, så forstår jeg jo godt, hvad UEFA siger, men jeg synes bare, vi er ude i en situation her, som jeg ikke tror, vi har stået i før i en slutrunde, og som man er simpelthen nødt til at sætte sig ned og sige, jamen, hvad er, der må vi lave noget ekstraordinært. Og jeg synes ikke, det var rigtigt at sende det danske landshold på banen igen. Det synes jeg helt sikkert. Hvad løsningen er, den er jeg faktisk ikke sikker på, jeg sidder med selv. Men jeg kan bare sige, at det må ikke have været en rar fornemmelse at skulle bede spilleren om at gå ud på banen igen.
Men du ved jo også noget om mandskabspleje og hvordan et hold præsterer. Altså, havde det været bedre at gå hjem og have sovet? De har nok ikke sovet mere end et par timer, spillerne, og så skulle op. Altså, der når chokket jo at falde for alvor på plads.
Ja, men på den anden side, man kan jo sige, heldigvis er udgangen af det her jo, at Christian har det godt.
Ja.
Og det får de jo allerede, som jeg forstår det, en melding om i omklædningsrummet, ellers var de jo aldrig kommet på banen. Havde de nu fået lov at sove hen over natten, og måske endda have fået lov at få endnu mere information omkring det, have fået samlet sig og de her ting, kunne også have været en mulighed at sige, jamen prøv at nu skal vi samle os omkring det at spille for Christian, det her med at blive en større enhed, det her med at kunne opnå noget sammen, kunne også have været en mulighed. Jeg forstår godt det der med at køre hjem ikke og sove og skal køre ind og spille en kamp færdig. Den forstår jeg også godt dilemmaet omkring. Så det er jo ikke nemt for os at finde en løsning, men der havde været muligheder for dagen efter os at virkelig at få samlet det, hvor jeg tror, det var svært at samle noget på de her 3 kvarter en time, de sad nede i omklædningsrummet. Det tror jeg.
Puber, UEFA er jo blevet den store syndebuk herhjemme.
Jeg forstår det godt.
Du forstår det godt, ja. Ja. Og hvor står du henne i den her? Hvad skulle man have gjort?
Jo, man er jo splittet, fordi du ved, på den måde, der er fodbold en milliardindustri, og mange af de der mennesker, det er jo outdated folk, der sidder lidt for halvfede på deres kontor, og har været, og måske nogen har aldrig nogensinde haft en fodbold i hånden, eller ikke ville kunne sparke til den, om du så gav dem det kvarte af, hvad en spiller får. Men altså, uanset hvad, så kan man så sige, så er det jo en million-business. Og set fra deres side, der skal det der bare come rain, come shine, det skal bare køre. Og det skal køre professionelt, det skal køre i orden og alt muligt. Men her, der snakker vi fuldstændig, som jeg siger, det her det er en umenneskelig situation. Det her det er noget, der ikke er prøvet før. Det er noget, der ikke er sket. Der er et menneske, der er kollapset på banen. Og for at komme videre, bliver man nødt til at give hjertemassage. Altså, der stopper det. Altså, så er det bare fodbold og bare sport og er fuldstændig ligegyldigt. Og så bliver man nødt til at sige, jamen for alle skyld. Og hvis det havde været sådan en kamp i en fuldstændig ligegyldig kamp i en eller anden serie, så havde man jo aldrig nogensinde givet de her 10 resterende spillere plus hele holdet det dilemma om, I skal spille videre i morgen kl. 12, eller vil I tage en fælles beslutning og gøre det nu? Altså det der, det er jo dyr i lyset, der står foran, på vej til, altså hvad hedder det, fanget i headlights der. Ja. Altså det er jo, du, der er jo ikke noget rationelt i det her, så man burde simpelthen bare aldrig have spillet den kamp.
Ja, det er et
eller aldrig, siger jeg så ikke, men i hvert fald ikke den aften. Og så skulle man have fundet ud af, hvornår det så kunne lade sig gøre. Men det der at bede folk om at stille op på den der måde der, og resultatet blev jo også, altså folk var, det kunne man jo se, det var rystende.
Ja, ja, hvis du cyklede på arbejde med en af dine rigtig gode kollegaer, og han lige pludselig undervejs faldt om med et hjertestop, så ville du vel også ringe til din chef og sige, hey, jeg kommer sgu ikke lige på arbejde i dag, den sidder lidt dybt i mig. Så på den måde er det vel også, i forhold til at de skal bearbejde det chok, de har været ude i, det kan jo ikke være sundt for dem.
Nej,
det her, den behandling går jo i gang lige så snart, at man lige snart det der sker.
Jo, med Eriksen. Og jeg tror selvom, altså, du ved, fordi der er også forskel på folks følelsesmæssige niveau og på tærskel, og hvad man kan klare, hvad man ikke kan klare psykologisk, og nogen, de får chokket med det samme, og andre, de får det 3 dage efter, så du ved, det er jo en skide svær situation, det her. Og forhåbentlig kommer det ikke til at ske igen, men under andre omstændigheder der, så synes jeg simpelthen bare, at det er for koldt, det er for kynisk, det er for beregnende, og det er for, det, fordi ud fra tallene, og ud fra kolonnerne, og ud fra afviklingsplanen, der vil man da så sige, hvis man sad og var fuldstændig og så igennem alt, men det her, det er mennesker, og det er unge mennesker, man har med at gøre. Det skal man heller ikke glemme. Og de har jo heller ikke, hvad kan man sige, stået så meget imod. De har fundet hele deres liv på en fodboldbane. Så al den erfaring, det, man bør virkelig tænke på det der.
Hvis jeg nu lige skal spille rollen som djævelens advokat, havde vi nu vundet over Finland? Havde vi så siddet og haft den her debat? Eller ligger der også noget
det i tror det? Jeg tror, vi havde haft den, men jeg tror ikke, vi havde haft den på samme kraftige måde.
Yes. Tror du, at de kan ryste af sig og præstere i morgen aften?
Ja, det tror jeg godt, de kan. Altså, jeg er meget begejstret for de billeder, jeg har set de sidste par dage og fra lejren af. Set spillerne tilbage på træningsbanen, faktisk med et smil på læben. Jeg ved, at flere spillere har ventet at besøge Christian. Så jeg tror og håber faktisk, at det her kan blive vendt til noget, altså, hvis jeg må sige det, til noget positivt. Fordi Christian er, hvor han er i dag, at spillerne kan samle sig og sige, jamen, nu har vi faktisk noget at spille for udover Danmark, og det at vinde noget, så har vi også noget, vi kan samles omkring. Så jeg tror faktisk, vi får et helt andet landshold at se på banen i morgen, som jeg faktisk tror kommer til at gøre det rigtig, rigtig svært for Belgien, fordi de har nogle følelser, de vil ud med, de har noget, de skal bevise over for dem selv, over for deres sammenhold, over for det, de kan spille for. Så når udgangen nu er, som den er, og vi er kommet ud på den anden side lykkelig over, hvordan Christian har det, jamen så tror jeg faktisk, spillerne, de kan ikke vente med at komme på banen og få lov til at vise, at det, der skete den aften, jamen det har vi lagt bag os, vi er blevet stærkere sammen, så jeg tror, vi får et helt andet landshold at se i morgen aften i parken.
Nu nævnte du nogle gode billeder fra landsholdslejren. Der kom bestemt også et godt billede på Instagram i går aftes, eller i går middags, hvor Christian Eriksen sendte, vi så ham for første gang siden lørdag, så godt ud, og ja, hvordan var det for dig, Bubber, at se det? Var det en helende ting?
Ja, det er jo lige præcis det har været, og jeg tror også, ligesom de meldinger, man har hørt undervejs, og der synes jeg, man har været rigtig god til ligesom, at informere med det sparsomme grundlag, og det informationsniveau, der sikkert har været, fordi det er jo en mur at gå igennem heldigvis, så er der kommet rigtig gode meldinger hele tiden, som man var i klar over, at han var i gode hænder. Jeg tror også, de var... Det, på den uheldigste situation var det heldigste sted, det kunne ske. Altså 200 meter fra de bedste læger i verden. Og
det bedste sygehus i verden.
De bedste hjerteopstarter. Altså, den redning, han har været udsat for. Det, altså, hvis det havde været et eller andet sted ude rundt omkring, hvor der havde været længere til hospitaler, og måske også lidt mere kritisk situation. Altså, vil jeg sige, det er så fantastisk. Og så jeg synes, alt hvad der har været efterfølgende, har været positivt, positivt, positivt. Så jeg tror fuldstændig som jeg. Altså, jeg tror også, det bliver et helt andet landshold. Jeg tror, de første 10 minutter bliver lidt shaky, fordi det er ligesom om, fuck, nu står vi her igen. Kan vi det her? Og så skal man lige overvinde det, og så håber jeg på, ligesom, at du ved, hvis tingene starter godt på en scene, eller i et show, eller et eller andet, altså, hvis starter de første 10-20 sekunder, de er så altafgørende, og sådan må det også være i fodbold, ikke? Ligesom, at hvis man på en eller anden måde der lige laver noget sejt og noget råt der, ikke? Så kommer medvinden, og så tror jeg, buller afsted.
Det virker også som om hele fodboldverdenen drog et lettelsens suk, da Eriksen han postede det her billede. Da jeg tjekkede i går aftes, der havde han rundet 5,3 millioner likes. Der er sikkert kommet 1 million til siden. Over 200.000 kommentarer. Mange af dem fra store fodboldstjerner som Roberto Carlos, Harry Kane og Clarence Seedorf. Jeg vil lige spille et klip her også for jer. Det her, det er altså før Ungarns kamp mod Portugal i går. Det er nogle hardcore ungarske fans. Altså nogle i bare maver og tatoveringer og solbriller, der står og råber Eriksen ud foran stadion. Altså den opbakning, som vi som danskere og Eriksen har fået fra hele verden. Hvad gør den ved jer?
Nå, den sætter jo sin aftryk. Mm. Det vidner om, hvad fodbolden kan. Igen, det samler os. Men det er klart, det vidner også om, at vi skal huske, det er, undskyld mig, kun fodbold. Fordi når der sker ting som det her, jamen så bringer det nogle følelser frem i os, som ikke kun berører os, eller dem, der kender Christian, eller er omkring ham, men hele verden, fordi jamen, der er vi nødt til at stå sammen. Og det, jeg har også set, jeg så også de billeder der med ungarske fans, og jeg har også set alle de her likes som fantastiske personligheder og spillere rundt om i hele verden. Det vidner om, at det her det betyder noget for ikke kun os, der lige er tæt på, men for alle rundt om i hele verden. Og det er jo det her samlingspunkt, vi har så meget andet, undskyld mig lort, vi skal lægge øre til og forholde os til. Men når der sker sådan nogle ting her, så kan vi for alle vores samle os. Så som Bubber rigtig sagde før, altså, når det nu skete, som det skete, så kan vi håbe, der kommer en masse positivt af det, vi faktisk kan være mere sammen om tingene. Vi kan se folk og tingene i nogle andre perspektiver. Det synes jeg da allerede, jeg er sådan begyndt at tænke over livet. Altså, vi er nødt til at leve, imens vi er her, fordi lige pludselig så ved ikke, hvornår der sker noget. Og det synes jeg, det var da det, der sådan gav det største chok i mig. Et var det, hvad der skete på banen med Christian, men jeg kom da også til at tænke på mig selv og tænke, jamen, bror, vi er nødt til at leve livet, imens vi er her. Og jeg tror, det er det, der går hele verden rundt. Et, vi vil gerne hjælpe og støtte op, men jeg tror også, vi skal lige stoppe op og sige, hvad er det egentlig, vi er gang i selv?
Mm. Men det er også fordi, det kan altså alle kan komme ud for det, og alle kommer ud for det. Ikke alle, men jeg mener bare, alle kender nogen, eller kender nogen, der kender nogen, hvor det sker. Og det er jo det mest sårbare, det mest mystiske. Altså, hvis en hjerte kommer, så bare stopper, og hvorfor, og hvordan, og hvorledes. Og man kan ikke se det, der er ikke nogen signaler, der er ikke noget. Altså, de er jo gennemtjekket af hver en spiller der, gange 1000. Så jeg mener bare, hvis der havde været nogle signaler, havde man jo opdaget det osv. Så det er derfor også den der uvished med, at det her, det kan ske for alle. Og det er også derfor, at, og det er jo lige præcis det, at fodbolden kan, det her med, at det berører alle, og det, vi har noget ligesom at kæmpe for. Og der har man jo hver sit land at kæmpe for, hver sit hold at kæmpe for, men vi kæmper så sandelig også alle sammen for retten og lov til at nyde livet. Og det gør man jo op på lægterne, når man nu ikke kan stå der selv, ikke?
Nå, vi skal lige her til sidst i det aktuelle kigge lidt frem mod kampen i morgen. Mm. Vi ventede i går i podcasten, men der havde vi jo ikke en toptræner med. Det har vi nu. Mm. Yes, hvordan skal Christian Juhlmann løse den her opgave med at besejre Belgien uden vores allerbedste spiller?
Jamen, det er klart, Christian har jo en kæmpe rolle i forhold til specielt det offensiv på det danske landshold, i forhold til at have visionerne og sætte de offensive spillere i scene. Det er klart, Kasper får jo en kæmpe opgave nu her i forhold til, hvordan skal han sammensætte holdet. Jeg synes, der er et par mulige ting, han kan gøre i forhold til at sammensætte en midtbane og sætte noget andet kreativt ind. Han kunne spille med en mere designeret 9, og han kunne spille med en 10'er bagved, som kunne være lidt mere kreativ. Han kan spille med, som han gjorde senest, Mathias Jensen, som har gjort det rigtig fint i nogle landskampe, fordi han også har nogle visioner i hans spil. Men det kommer lidt an på, hvordan Kasper han ser kampen mod Belgien. Vil han, tør han, skal vi gå op og presse Belgien, skal vi være lidt mere afventende? Så det kommer lidt an på, hvordan hans taktiske indgang er til spillet. Men hvis det var undertegnet, der skulle gøre det, så tror jeg, at man skulle, så vil jeg bringe noget af den energi, jeg tror, spillerne har, ud på banen og give, altså, kaste alt over bord, lad mig sige det sådan, op og presse dem, ud over stepperne, få, som Bubber snakkede om, få en god start, få fansene med. Jeg tror, det kan blive en magisk aften i parken, og få presset belgierne, som også kender til det her. Nogle har spillet sammen med Christian, og kan også godt tænke, her vi står her, hvor der lige skete noget for nogle dage siden. De er halvvejs i videre i runden, de fik en sejr. Danskerne, de skal ud over stepperne, vi skal op og lægge pres på dem, så jeg er slet ikke i tvivl om, at Danmark kommer til at tage teten på den her kamp, og jeg tror faktisk også, vi vinder.
Ja, nu må du undskylde, hvis jeg fejlfortolker dig, men hører jeg da også sige, at vi måske gerne må spille lidt mere primitivt, og bare altså lidt mere energisk? Det behøver ikke være så poleret.
Jeg tror, belgierne kommer til at trække sig lidt tilbage og give overtaget til danskerne, så jeg tror faktisk, vi har bolden meget, og vi skal passe på med, at vi ikke kun spiller den rundt og rundt, men vi også kommer op, hvor det går ondt, nemlig op i feltet, og fordi lige snart belgierne, de vinder bolden, så ved vi, deres offensiv, den er uhyggelig. Altså, nu ved jeg godt, en Hazard og De Bruyne formentlig ikke er med, men de har stadigvæk formentlig den bedste angriber i verden lige nu, Lukaku, så han skal ikke have meget plads og tid, selvom jeg ved, Simon Kjær kender ham og har haft meget godt styr på ham. Så skal vi have boldene mere ind i feltet, fordi jeg synes faktisk, svagheden ved det belgiske, det er deres tre bagerste. Så vi skal have bolden ind i feltet, vi skal ind og presse den ind omkring 16 meteren, og have nogle dødbold, vi skal have nogle spark på mål. Det er det end, det sker. Og det tror jeg, vi skal have lært af de seneste kampe. Vi skal derind, hvor det går ondt, og det er, hvor målene bliver scoret.
Altså, nu, jeg tror, du har ret, fordi jeg var til et opstartsmøde med Kasper Hjulmand inden. Han inviterede alle danske sportsjournalister til det taktiske oplæg, og det var helt fantastisk at sidde og overvære. Der fortalte han, viste han, at han havde fundet svagheden ved Belgien. Nu håber jeg ikke Belgiens landstræner hører med her. Men det er altså deres opspil, de insisterer på at spille den ud fra målmanden. Der skal de op og presses, de der tre, for de er ikke så boldsikre. Jeg tror, du har helt den analyse rammer lige røven.
Og det har vi jo set de seneste to kampe. Jeg ved godt, vi har tabt til Belgien, men jeg tror faktisk, vi har lært mere af de kampe, end Belgien har. De tror stadigvæk, de skal spille med det samme koncept, og det tror jeg, det får de problemer med i parken. Jeg tror, vi sidder på dem fra starten af, og jeg tror, vi kommer til at vinde den her kamp. Det er jeg tvivl om.
Jeg håber, du har ret, yes.
For julemand Dian, han kommer som kaldet til stadion. Hjemme er træneren, hjemme fra Mainz, og fritterne svømmer i Heinz.
Yes, det er vores venner fra Lidt til Lægterne, der laver de her skiller her. Det er blevet tid til dagens EM-dilemma. Vi skal finde ud af, hvad er vigtigst for et dansk landshold, som ikke nødvendigvis hører til den absolute verdenstop. At man spiller attraktivt, eller at man går all in på at få resultater. Dilemmaet det kommer lidt af gårsdagens udsendelse, hvor et par af gæsterne de udtrykte mishag ved den måde, som Danmark havde angrebet VM i Rusland på. Det var simpelthen for uskyndt, og selvom det var effektivt, så tog det lidt af glæden for nogle af vores paneldeltagere. Hvad tænker du, Bubber? Er du sådan en, der tænker all in på resultater, eller er der også en proces, som er vigtig for dig?
Altså, som publikum vil man godt have et hold, der angriber. Man vil godt have et hold, der ikke holder tilbage, og pludselig så også det sjoveste. Altså, det er jo altid kedeligt at sidde og se fodbold, hvor de begge forsvar bare pakker sig, og man kan ikke noget, og der sker ikke rigtig noget, og der er ikke nogen afslutninger, og der er ikke nogen, der tør at tage ansvaret for at skyde lidt på mål. Så selvfølgelig spille med hovedet og gøre det, men jeg kan jo godt lide det her med, at man... Jeg kan også godt lide altså, fantastiske mål på den måde, at man ikke skal gøre det så kompliceret. Altså, at man, jeg spiller lidt til dig, og du løber op, og så løber du, og du skal ikke stoppe, fordi den kommer, og den ligger der, og så måske en tredje aflevering, og så på mål. Så det ikke bliver så kompliceret. Det, jeg kan godt lide den der måde, der, at det bliver lejende let, og det ved jeg godt, at det er altid svært at sige, og så videre, så videre, så videre. Men jeg tror fuldstændig den der teori om, nu kommer Danmark på banen på torsdag og i morgen, altså, der vil man som modstander også, ligesom, du ved, respekt til. Jeg tror også, de kommer til ligesom, at lade et mål gå ind på en eller anden måde psykologisk. Altså, fordi de har respekt for os.
Ja, du tror, de lige mangler de der 10%. Ja. Ja, okay.
Yes. Og hvis Christian overhovedet kan, så giver man trøje på, og så bare lader ham være ude de første 2 minutter, så kan jeg godt love for, som
jeg... Det tror jeg ikke, vi skal ud i.
Jeg tror godt, det er en guld.
Jeg kan simpelthen ikke klare mere drama den. Nej. Yes, som træner, hvad er vigtigst for dig? Jeg gætter på det, resultaterne.
Det er jo klart, hvis jeg kigger kynisk på det, og det er ansat til, så skal jeg jo sige resultaterne. Mm. På den anden side, så er jeg også... så elsker jeg fodbolden. Det er blevet min passion og min livsstil. Så det her med, at jeg kan få lov at begejstre, det er jo nogle gange det, der er det fedeste ved at være en træner. At det, man løber og arbejder på i ugens løb, at det lykkes i weekenden, og man kan se, at der er nogen, der er begejstret for det arbejde, man har lavet, fordi det lykkes inde på banen. Så det er da en af de intentioner, vi har også i FCK, det er at begejstre vores fans. Vi skal have, fansen skal have lyst til at komme i parken om søndagen. De skal næsten ikke kunne vente i ugens løb til at skal i parken på søndagen, fordi der kommer til at ske noget, der skal vi ind og begejstre. Og med det landshold, vi har nu, med de spillere, vi har, der spiller i så store ligaer, som er på toppen af deres fodbold aller lige nu, så synes jeg godt, vi kan forvente, vi kan håbe på, at vi går ud og begejstrer. Ikke kun fordi det er EM og det er på hjemmebane, men jeg synes, vi har spillerne til at begejstre. Jeg synes, vi den form for fodbold, vi kan spille, den skal begejstre fansene. Selvfølgelig sejrene gør, at vi alle sammen samles omkring tingene, men kan det gå hånd i hånd med begejstring og god fodbold? Ja, det kan det, og det skal vi som dansk fodbold, og det synes jeg også, vi er på vej til.
Men er det ikke farligt, når vi nu skal til at møde Frankrig, Tyskland og Belgien? Altså, vi havde mange år, og ikke et ondt ord om Morten Olsen, der var mange flotte resultater, men der var også nogle år, hvor vi var chanceløse mod de store, fordi vi insisterede på at spille med på deres præmisser. Så fik vi Åke Hareide. Han gjorde det lidt mere simpelt, og så kunne vi lige pludselig vinde en fodboldkamp. Altså, er det ikke farligt for et lille land at begynde at lægge arme med de store på deres præmisser?
Jo, men jeg ved ikke, om jeg udtrykker mig forkert, men jeg synes ikke, at vi bare skal tage hovedet under armen og bare løbe frem og være naiv. Det er slet ikke det, jeg siger, men jeg siger bare, vi har så mange dygtige spillere, så vi kan godt spille på flere strenge. Vi kan både tage kontrollen, spille fin fodbold, være dominerende, men samtidig kan vi også i nogle kampe sige, okay, nu har vi nogle andre styrker, vi skal lige lidt tilbage, vi overlader noget, fordi så kan vi måske spille på omstillinger. Vi har så mange forser, vi har så mange forskellige spillertyper, så vi kan det hele. Men for mig handler det om, altså, vi må også bare kende, det er også en form for underholdningsbranche. Vi skal også ud og begejstre fansene, det er det her, der kan samle os. Så vi har også en forbandet pligt til et, at skabe resultater med to også, og give den her fornemmelse af, hvad er det, fodbolden kan give, og den kan netop begejstre, hvis vi går ud og gør det rigtigt, og det synes jeg, landsholdet har en kæmpe mulighed for nu.
Okay, så det, jeg hører vores konklusion på det her dilemma, det er, gå ud og begejstre, og vinde samtidig.
Det lyder som en god idé.
Velkommen til Mathias Jensen.
Yes, det er blevet tid til dagens EM-tema, og temaet det er fremtiden. Fremtiden for de røde-hvide. Hvad kan vi tillade os at have til forventninger til landshold fremover? Kommer vi til at opleve en triumf a la EM92 inden for en overskuelig fremtid? Og her er jeg jo glad for at have dig med, Jes, fordi du har jo den grad haft fingrene nede i mulden på den danske talentmasse. Hvor står Danmark henne?
Den står helt fantastisk. Et af, jeg synes, som jeg sagde før, vi har en fantastisk aldersfordeling på vores A-landshold nu. Vi skal også huske, at vores U21-landshold har de sidste tre slutrunder kvalificeret sig, kommet langt. Jeg ved godt, de tabte rigtig uheldigt her senest mod tyskerne, men spillede en rigtig fin kamp. Så vi har rigtig mange unge talenter på vej. Jeg synes, klubberne rundt om laver et fantastisk talentarbejde, så de her unge spillere, de er på vej. De er ude i store klubber i Europa, der bliver lavet et fantastisk stykke arbejde herhjemme. Så jeg synes, fremtiden for dansk fodbold ser virkelig lys ud. Og jeg ved godt, det er store ord at tage i munden, men jeg tror på, at der kommer noget lignende eller 1992. Jeg havde faktisk forventning om, det kunne ske i denne her slutrunde. Jeg ved godt, det, der er sket i lørdags, kan komme til at give et andet udfald. Men kommer vi godt hen over puljen, jamen så tror jeg faktisk, vi står der, hvor der muligvis allerede kan ske noget nu, men ellers synes jeg, fremtiden ser rigtig lys ud.
Puber, når du sidder i parken og ser FCK spille, og du ser spillere som Darami, Victor Nielsen, Victor Christiansen, gør det dig, hvad gør det ved dig at se de her unge drenge præstere, som de gør?
Altså, jeg synes jo altid, at det er en oplevelse, og jeg sidder jo der og har halvdelen af det så også som det er jo underholdning, det er det jo på alle mulige måder. Der er et sammenhold. Der er en poesi. Altså, jeg elsker fodboldsangen på den der måde, fordi når man lytter teksten, altså, det er så åndssvagt, så det er godt. Altså, meget er det i hvert fald. Men du ved, det er jo ligesom hele den der ting, der er i det. Og der ved jeg bare, og der synes jeg kan fornemme, altså, når FCK går på banen, og det er uanset, hvem der spiller, men altså, vores 12. mand, altså, netop den her med at have folk på lægterne, det gør bare noget ved fodbolden, og det gør noget ved de der drenge. Og det der med at skulle have sit eget hjemmebane på Nationalstadion, det er også en stolt ting. Så jeg synes, altså, på alle måder, at de der drenge, de gør det fantastisk, fordi det er jo en drømme at komme ind i. Og det er virkelig, altså enten så kan du det, eller også så kan du det ikke. Og der er nogen, der kan udelukke det hele, og så spille, og så bruge alt det bedste fra den opbakning, de så får fra publikum, og lade det gå videre til den der energi. Så jeg synes ligesom, altså, jeg synes, vi har, altså, nu siger jeg, men altså, FCK har de mest energiske, de mest fantastiske og de mest utrolige spillere igennem tiderne, men det tager tid. Og sådan er det bare. Og det, så mange af de der FCK-spillere, der har været bedst igennem tid, det er sgu også dem, der har spillet der nærmest hele vejen igennem. Så,
men man kan jo sige, det har jo ikke taget tid med de her unge drenge. Altså, Darami er 19 år, Victor Christiansen er 18 år, de præsterer jo allerede. Det, det giver jo nogle løfter om, at vi får nogle spillere op, som når de er 3-24, så er de så hærdet, at de kan skabe resultater for de rødhvide.
Ja, men jeg tror også måske, altså, for mange tilfælde, der er det der med, at de unge, de kan sgu mere og mere, og hvis de først beslutter sig for det, så tror jeg ikke, der er nogen som helst grænser for noget, og plus er forholdene i dag, og det er også det, man ikke må glemme, forholdene er også blevet 20 gange bedre, altså hvis der er det mindste, så er der jo folk på alle hænder, og det er der måske nogen, der kan administrere, nogen, der måske ikke kan administrere, men hvis man kan administrere det og bruger det bedste for alle de mennesker, der bare står i kø rundt omkring for at hjælpe dig og din succes, så tror jeg, så har tiderne aldrig været mere optimale.
Yes, du nævnte det her med vores U21-landshold, vi har været med. Jeg tror faktisk, det er 4 gange i træk, at vi har været med til EM-slutrunde. Hvilke løfter gav det seneste kuld der også med den tanke, at vi havde Damsgaard og Andreas Skov Olsen, som godt kunne have været med, de var på A-landsholdet, og vi ved, der også kommer nogle stærke årgange nedfra. Altså, hvor lang tid går der, før vi kan høste den ungdomssucces på A-landsholdet?
Som du selv snakker om, jeg synes jo allerede, at vi er begyndt at se det nu. Vi har vores egen Jonas Vind starte ind i første kamp. Han kunne også have været med til 21. Det vidner om, at vi har det næste kuld klar. Og det er jo det kæmpe stykke arbejde, der bliver lavet ude i klubberne. Ikke bange for at give de unge chancen. Og det er det, der skal til, fordi vi er så lille en nation, at vi er nødt til at satse os på vores egne unge. Og det gør vi godt, men det giver jo en fantastisk tro på, at når vi så kommer ud og spiller mod de større nationer, selv med vores ungdomslandshold, jamen, så kan vi klare os. Det vidner om, at det arbejde, der bliver lavet hjemme i klubberne, er fantastisk. Og at A-landsholdet heller ikke er bange for at sige, jamen, når de er klar, jamen, så trækker vi dem op, og så giver vi dem allerede chancen der på det helt store A-landshold og siger, jamen, vi er ikke bange for at give vores egen unge, og det synes jeg er fedt. Og det vidner om, at vi er på vej, vi går vores egen vej, men den vej, vi går nu, den synes jeg er den helt rigtige, og den tror jeg på giver os succes i mange år fremover.
Bubber, du nævnte som dit bedste fodboldminde den her EM, magiske EM 92 sommer. Jeg tror du, vi kommer til at opleve noget lignende nu, hvor du hører, yes, sidder og roser den danske talentmasse?
Det lyder sådan, ikke? Og så kan det jo godt være, og det hørte jeg også på Jes der, at det kan godt være, at det ikke lige bliver i år, men så kan det blive inden for den nærmeste fremtid. Og man ved jo ikke, hvad der skal ske, og det er også derfor, at fodbold er magisk. Fordi, altså, hvis vi kendte resultaterne, og hvis man bare kunne sidde her og sige, hvordan det bliver, både i morgen og i fremtiden, så ville det jo også være i virkeligheden røvsygt at kigge på. Men nu så man, hvad der skete med Sverige her forleden, og så ved jeg godt, at var det 3-0 til Belgien og Rusland, eller hvad, ja. Det er de banker, altså, hvor man tænker også bare, ikke? Men altså, jeg tror bare slet ikke, man skal tænke sådan. Nu tænker vi, at den her energi, alt det her, vi har fået, og det her sammenhold, det er, der er vi ret langt allerede. Og hvis de bare kan lægge det fra sig, og det kan de, fordi han er i bedring, og han er fantastisk, og der er sgu nok ikke sket så meget, kan man sidde her og håbe. Men det er det, jeg tror. Så jeg tror, at det her, det kommer til at blive en kæmpe fordel.
Okay, jeg tror allerede den her sommer. Jamen, jeg hører dig sige, det vil jeg gerne.
Jeg tror, vi kommer derop af.
Købt. Nå, manden med ansvaret skal vi lige høre om, eller fra her til sidst, det er talentudviklingschef i DBU, det er Flemming Berg. Ham spurgte jeg om det her spørgsmål, kommer vi til at opleve en triumf enten ved VM eller EM igen inden for de kommende år?
Vi ved i en slutrunde, der står man altid i en kamp eller to, hvor det virkelig er marginalerne, der er det afgørende, og dem skal man have med sig. Så det vil sige, det er ikke noget med, at vi kan sige, at på grund af, at vi har så mange dygtige spillere, så vinder vi en slutrunde, men vi kan sige, at sandsynligheden og muligheden er større. Og der synes jeg egentlig taget, at vi er, og jeg synes, vi er på rette vej i forhold til at sige, at med de mange spillere, der kommer op her de næste 2, 3, 4, 5 år, og når så 0-3'erne, som du snakker om, men vi har også mange gode spillere på 0-2 og på 0-4, og nu kommer det nye 0-5-hold, som også ser godt ud. Så vi har mange gode spillere på vej, så jeg synes, vi har en periode fra nu og så de næste 4-6-8 år, som ser rigtig, rigtig spændende ud. Men at vinde en af de helt store turneringer, der skal man typisk vinde en straffesparkskonkurrence. Der skal man ikke ryge ud til Kroatien i 8. på straffe, eller til Tyskland i 21 her på straffe. Der skal man typisk vinde den kamp, der, hvor det virkelig står på spidsen. Så derfor er der ingen garantier for, at det, at vi har rigtig mange gode spillere på vej, betyder, at vi vinder et mesterskab, men det betyder, at vi reelt har chancen. Og det er i sig selv meget godt klart at lande på 5,5 millioner.
Yes, altså, skal vi konkludere noget igen her? Det vi alle sammen er enige om, vi har potentialet, og så nævner Flemming Berg, vi skal lige blive lidt bedre til de her straffesparkskonkurrencer.
Jo, men det ved vi jo i slutrunder som det her. Forhåbentlig kommer vi videre fra puljen, specielt efter at have vundet i morgen aften. Så ser det rigtig lovende ud. Jamen, så er der noget med, hvem kommer vi til at møde? Så bliver det knald- eller faldkampe, og så ved jeg godt, så siger Flemming, at vi ikke kan give nogen garantier. Sådan er sporten jo. Men på den anden side, så tror jeg jo, som turneringen, den bliver ældre, så tror jeg, at vi løfter os mere og mere. Vi får lagt det mere og mere bag os. Vi får den her fornemmelse af, at vi opbygger noget, som ingen kan tage fra os. Det her med, og hver gang vi går på banen, jamen, så tror vi på, at vi vinder. Og den her tro på tingene, den kan flytte bjerge.
Det kan.
Så jeg tror på, at jo mere vi kommer ind i turneringen, jo længere vi kommer, jo større chancer har vi for at vinde. Og jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle være i år. Vi gør det helt store.
Ej, den slutter vi på, den der.
Simon Kjær, han kan godt lide calzone. Og pasta med bøf med lige jone.
Vi er ved at være ved vejs ende. Jeg skal lige nå at stille det vigtigste spørgsmål. Hvordan kommer det til at gå Danmark i morgen, når vi møder verdens nummer et, Belgien, ind i parken, uden Christian Eriksen, men med 25.000 tilskuere i ryggen? Puffer, vil du ikke komme med et frisk bud?
Jo, jeg vil sige 2-1 til Danmark, men altså, det er bare ligesom lidt, det er virkelig det, jeg håber. Altså, det er det. Altså, det er det hele vejen igennem. Og hvis man skal være fuldstændig realistisk, altså, det skulle lige før, jeg sådan tænker, det bliver uafgjort. Altså, men jeg håber virkelig, altså, 2-1, det er mit bud.
Så yes, 2-1, siger Bubber. Fornemmer du, er optimistisk?
Ja, jeg er meget optimistisk. Ja. Altså, jeg tror, vi vinder. Og jeg tror, det bliver en fuldstændig magisk aften i parken. Og jeg tror, vi vinder 3-1.
Yes, Torup, Bubber.
Jeg håber, du har ret.
Jeg håber, I begge tror ret.
Jeg holder også med yes.
Bubber, Jes Torup, tusind tak, fordi I kunne stå tidligere op og ville være med her i fodbold-EM. Det har været en stor fornøjelse. Også tak til jer, der lytter med derude. I er også en fornøjelse. Vi høres ved. God dag.
Kom så Danmark.
Kom så Danmark. Ja.